რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ 60-მდე ქვეყნის კოალიცია დაამარცხებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად ეშტონ კარტერს დაასახელებენ. საქართველოს გაიუმჯობესა პოზიცია კორუფციის აღქმის მხრივ. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყსა და სირიაში. ბრიუსელში დღეს იმართება ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შემავალი თითქმის 60 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მიღწეულ პროგრესზე და მოქმედების სტრატეგიაზე სასაუბროთ. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერი მისაუბრა საერთო საფრთხეებთან დაპირისპირების აუცილებლობაზე.
The members of this coalition
ამ კოალიციის ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გეოგრაფიით, ისტორიით, კულტურით, მაგრამ ყველა ვაცნობიერებს საერთო საფრთხეს. და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ საფრთხეს და ემუქრებიან ყველა ჩვენგანის ინტერესებსა და ფასეულობებს.
ჯონ კერის თქმით, კოალიცია ბრძოლას გააგრძელებს, რამდენი ხანით საჭირო იქნება ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეშტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. კარტერის ოფიციალურად დასახელება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. 60 წლის კარტერი განათლებით ფიზიკოსია, ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ეშტონ კარტერი შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს, რომელიც გასუკვირაში გადადგა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც 2 წელიც არ უმუშავია ამ თანამდებობაზე. საქართველოს მსოფლიოს 165 ქვეყნას შორის 50-ე ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. წლევანდელი ინდექსით საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან 52 აქვს, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყნას შორის. ამასთან საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ხორვატიას, ბულგარეთს, საბერძნეთს, იტალიას და რუმინეთს. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს, მას შემდეგ რაც შეთანხმება შედგა პროფკავშირებსა და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის. შეთანხმებით, რომლის შესახებაც საგანგებო პრეს-კონფერენციაზე ისაუბრეს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კოკა გუნცაცემ, გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტმა ირაკლი პეტრიაშვილმა და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარემ ვიტალი გიორგაცემ, გათვალისწინებულია 2014 წლის ბოლოს ხელფასის 50%-ის ოდენობის საახალწლო პრემია. გაფიცული რკინიგზელები თავდაპირველად ხელფასის 100%-ის ოდენობის პრემიას ითხოვდნენ. გადაწყდა ასევე, რომ 2015 წელს ახალ სახელფასო სისტემაზე გადასვლა არ გამოიწვევს რკინიგზის იმ თანამშრომლების ხელფასების კლებას, ვისაც აქვს ხელფასი 1250 ლარამდე. რაც შეეხება მოთხოვნას განაკვეთური მუშაობის ანაზღაურებაზე, რკინიგზის ადმინისტრაცია და თანამშრომლები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელიან. რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვა 6 ნოემბერს დაიწყო. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ დღეს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. საბანაძის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოთქვა, ეს ნაბიჯი და რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გასცდა საქართველოსთვის ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესებას.
2008 occupation. თუ 2008 წლის ოკუპაცია წარმოადგენდა რეაქციას საქართველოს გამოცხადებულ მისწრაფებაზე ნატოში გაწევრიანებისაკენ, 2014 წელს ანექსიის შესახებ ხელშეკრულება არის რეაქცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზე.
განაცხადა საბანაძემ. და ბოლოს, საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მოხსენებელი ბორის სილევიჩსი და კომიტეტის სამდივნოს წარმომადგენელი ბას კლეინი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება.
Already broken. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
is over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba take you out of nowhere, when the background fading, I focus. As the picture's changing every moment, and your destination, you don't know.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda postan talvarlarını niyə sökürlər?
Deyirlər ki, pis göstərir, gəndən görünməlidir, sökülməlidir, görünənlər almış sökülməlidir.
Nərmanabad 2 qəsəbəsində etirazlardan sonra həbs edilən balıqçılara cəzalar kəsildi.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi, orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur.
Cənub rayonlarındakı istirahət düşərgələrinə yerli əhali tamarcı qalıb.
Mahallına necə girmək istirahata ki? İmkanı yoxdur. Maddi cəhətdə imkanı yoxdur. İstirahat yerləri bu halı.
Və ən nəhayət, Gəncədəki yaradıcılıq emalat kanalarında şərait necədir?
Azınacaqlıdır. Çox çətindir. Ayrı yer eləmək lazımdır. Ayrı yer eləmək.
İndi də bir qədər yaxın oturum müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Naxçıvanda əhalinin üzləşdiyi yasaqlardan əvvəlki verilişlərimizdə dəfələrlə söz açmışıq. Yəqin ki, bu muxtar respublikada binaların balkonlarından paltar zivələrinin, divarlardan çanaq antinalarının yığışdırılmasını, təndirlərin sökülməsini siz də eşitmişsiniz. Həmin yasaqlar Naxçıvanın gözəlliyinə, müasir inkişafına xələl gətirən amillərin aradan qaldırılması ilə izah edilirdi. Bu günlər isə eşitdik ki, yol qıraqlarındakı bostan talvarlarını da sökməyə başlayıblar. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda yol kənarına yaxın bostan talvarlarının sökülməsinə başlanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Babək rayon Nehrəm kəndinin sakinləri məlumat veriblər. Sakinlərin bildirməsinə görə mayın 17-sində Nehrəm kənd İncirə nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov əkin sahələrinə gələrək onlardan bostan talvarlarını sökmələrini tələb edib. Sakinlər isə bu tələblə razılaşmayıblar. Onların bildirməsinə görə bundan bir neçə saat sonra polislər əkin sahəsinə gələrək 20-yə yaxın talvarı zorla sökməyə başlayıblar. Sakinlər deyir ki, icra nümayəndəsi və polislər talvarların sökülməsi ilə bağlı göstərişin yuxarıdan gəldiyini, bunun Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ilə əlaqəli olduğunu deyiblər. Sakinlərin bildirməsinə görə bunun səbəbini izah edərkən onlara deyiblər ki, müsabiqəyə gələcək qonaqlar Naxçıvanı da gəzmək istəsələr, yolların kənarındakı həmin talvarları görməsinlər. Kənd sakini Hikmət Əliyev bildirir ki, onun çardağı yol kənarından 300 metr aralıdadır. Buna baxmayaraq, polislər onun da çardağını zorla söküblər.
Sözən gələdim, deyək, alba olmadı. Tazi gölülə sökürəm. Deyək, tadbir olacaq, nə bilimlə tadbir olacaq. Deyirlər, sağırdasa bir 10-15 gündən sonra qurar. Bostan almışıq, dövlətdən kredət götürmüşəm. İşte Bostanda aydı, işte Bostanda qurmuş üçü çölcəli idi, səhəcəli, axşam dedir. Hada deyirlər ki, pis göstərdi, cəndən görünməlidir, sökülməlidir, görünənlər almış sökülməlidir.
Yoldan nə qədər aralıdır?
300 metr. Diqqətlə fikir verəndə da elə durub baxsan görünər, diqqət. İşte oturunuq altında yalışacağında, çörək yeriz. İsti olanda çölcəli olsun deyə başımızı sokuruyor altına böyle. Məsul gelişən vaxt gecələrə də qoyarız.
Yanınızdadır polislər?
Bəli. Əkin müəllimin tapşırığıdır da rayonun icra hakimiyyəti. Əkin müəllimin rəisə tapşırığıdır rayonun polis bölməsinin rəisinə. O da cavabdır belə cəmaatı zorla təzyiq ilə. Adamın başına şərait hallar nə eləyirlər? Nə desən çıxadırlar. Çünki maşını elə saxlamışam orada qıraqda. Ola bilər nə desən eləyirlər. Bu hakimiyyət nə desən eləyirlər. Bunlar görür ki, eləyirlər də.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Babək rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Əbdülhüseyn Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi.
İcra hakimiyyətindən bilmirəm da, mən təhkim olmamışam, yalan
deyir. Deyilə Eurovizyon qonaqları gələcək, görməsinlər, ona görədir.
Valla, mən bilmirəm, yalan olur, mən məlumatım yoxdur.
Siz birinci mamisiniz orada? Ya belə bir şey varsa göstərişsin, xəbəriniz olmamalıdır.
Yox, icra hakimiyyətindən göstəriş versələr, yəqin deyərlər. Bəlkə başçı deyirəm, özlərinə deyibdir, bilmirəm.
Ya ola bilər ki, sizin xəbəriniz olmasın, onu bilmək istəyirəm. Belə bir göstəriş olar, amma sizin xəbəriniz olmaz.
Hə, ola bilər ki, mən ola bilər ki, mən deməzdim. Ya Novruz müəllimlə əlaqə saxlan.
Babək rayon polis idarəsinin rəis müavini Novruz Rüstəmov isə suallarımızı cavablandırmaq istəmədi. Bundan sonra isə Nehrəm kənd icra nümayəndəliyinə üz tutduq. Kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov isə çadırların sökülməsi ilə bağlı deyilənləri qəti olaraq təkzib etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasından seçilən deputat Eldar İbrahimov da məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Əslən Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə deyir ki, talvarların sökülməsi insanların şəxsi həyatına müdaxilədir.
Yaxınlarda, yəni bostan çadırları ekzotikdir, gözəldir, hər yerdə vardı bu. Avropada yoxdur o bostan çadırları. Öz ənələrimiz vardı, bizimki bostan çadırları da olmalı. Daha bana bunu göstərməlidirlər. Bunlar göstərməlidir ki, bizim kətdə belə bir ənənəmiz var, belə bir o Naxçıvanı məndən soruşmayın. Naxçıvan mənim bir yaramdır. Ürəyimin yarası. Hətta ürəyimin yarasıdır. Onun düz eləmirlər. Birləsi də pis vəziyyətdə qoyurlar. Özləri də pis vəziyyətdədirlər.
Ötən həftə Lənkəran rayon məhkəməsi isə ötən il Nərmanıkənd 2 qəsəbəsində baş verən etirazlardan sonra həbs edilmiş balıqçılara cəza verib. Yada salaq ki, Nərmanabad 2 qəsəbəsinin sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğuldurlar. Onlara qoyulan məhdudiyyətlər bu qəsəbədə etirazlara səbəb olmuşdu və nəticədə qəsəbəyə daxili qoşunlar yeridilmişdi. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov həbs cəzası alan balıqçıların ailə üzvləri və vəkilləri ilə görüşərək məhkəmənin qərarlarına onların münasibətini öyrənməyə çalışıb.
Nərmanabad qəsəbəsinin sakinləri ümid edirdilər ki, ötən ilin dekabrın 15-də sərhədçilərlə qarşı durmada həbs edilmiş 5 nəfər balıqçı azad ediləcək. Lakin Lənkəran rayon məhkəməsi ötən həftə balıqçılara sakinlərin deməsinə görə ən ağır cəza verdi. Balıqçılardan birinə 6 il, digərinə isə 5 il həbs cəzası verilib. Qalan 3 nəfərə isə 2 ildən 3 ilə qədər şərti cəza kəsilib. Məhkəmə iclasına jurnalistlərin və kənar şəxslərin daxil olunmasına icazə verilməyib. Məhkəmə iclasına vəkillər və mühakimə olunanların məhdud sayda yaxınları buraxıldılar. Məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum olan Xalid Əkbərovun qardaşı Salih Əkbərov deyir ki, bu məsələnin belə sonluqla bitəcəyini gözləmirdilər. Onun deməsinə görə bu qarşıdurmada sərhədçilərin və daxili qoşunların günahkar olmaları göz önündədir. O qardaşının günahsız olduğunu deyir.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi. Orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur. Deməli, bu uşağın tutulma hadisi belənsin olub da. Bu adam kəndin mərkəzidir. Hamı, axşam çağlar hamımız yığılırıq ora. Uşağın dənizdən gəlib, axşam istik. Çıxıb ona tamasını tükümür. Yəni, baxın görüm, nə olub da, yəni burada. Bələ daxili qoşunların əskərəyə gəlib, bunu tutublar. Bunlar isə polis yobasından da. Bunlar ilə ki, fazla politik o, bu bir rəqardır yanında olmaq şərti ilə şillə və təhsil zərbələr vurublar. Dostandır. Ama bunu daxili qoşunların əskərəyə saxlayıb. Ona böyle götürüb, bunu 5 il işləsib. Həmin adamla da bir yerdə vurub, onu bıraxdılar. Ama onun da adım var ki, bunun məhkumluğu var. Məhkumluğun ona nə yaxlı? Sən nə bilim, zəqət edin, nə idi tutuludan?
Salih Əkbərov hökmdən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət verdiklərini söylədi. Onun sözlərinə görə qardaşının 2 az yaşlı uşağı var.
Bərpa olsun. Ya bu uşağın ki də az yaşlı körpə uşağı qızı var. Mən bu insanlıq da olaq. Yəni bu insan qaldığı yerdə bu tutub məhkumluğu var. Məhkumluğu var, var. O deməkdir ki, hələ bunu məhkumluğu var, bunu götürüb 5 il sıraqa göndərmək lazımdır.
Onun bildirdiyinə görə hazırda qəsəbədə sakitlikdir. Adının çəkilməsini istəməyən bir qəsəbə sakini də deyir ki, məhkəmə ədalətsiz hökm çıxardıb.
Kim bu ki, ədalətsiz bir məhkəmə olub, qadiyyətdir.
Onun sözlərinə görə balıq ovunda əvvəlki qaydalar qalıb.
Yok, kaydaslar düşüb dedilər, kaydaslar düşüb. Bilirsiniz necə? Bu rəsmi deyir ki, rəsmi olaraq yenə 2 mil qalır, Afrikadan sahildən balıq ovlama. Çünki belə qeyri rəsmi icazə veriblər də, başa düşürüz də niyə? Hə, başqa bir rəsmi olur, qaydasını heç nə üçün eləmir.
Xalid Əkbərovun vəkili Rövşən Qasımov isə bu məsələ ilə bağlı apellyasiya məhkəməsindən sonra geniş məlumat verəcəyini söylədi.
Hələ məhkəmənin qətnaməsi qanun qüvvəsini almadığı üçün mən onu hökmə mübahisələndirirəm. Ona görə ki, mən müdafiə elədiyim şəxsin həmin cinayət işində təqsirkar olduğuna inanmıram. Ona görə bugün məhkəmənin çıxardığı qətnamənin hökm barədə yalnız apellyasiya qaydasını öz fikirlərimi bildirəcəyəm.
Hüquqi Yardım İctimai Birliyi rəhbəri İlqar Qasımov da hesab edir ki, bu məsələ məhkəmədə ədalətli araşdırılmayıb.
Qanunsuzluqlar olub insanlara qarşı və bu qanunsuzluqlar hakimiyyətə heç başucalığı gətirmir. Və mən onu tərəfdarıyam ki, insanlar daha sərbəst sürətdə öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər. İnsanlara azad fikir ifadə etmək, bir normal bir yerdə toplaşma hüququ tanınsın. Və bunların ki, indi uzun müddətli hesabına və həbsdədir. Mən bir hüquq müdafiəçisi kimi istəyərdim ki, onlar azad olsun, heç bir qeyd şərtsiz təmənnasız, yəni bunlar azad olsun.
Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə, bazılıqçılar sosial problemlərlə ədalətsizlik və qanunsuzluqlara etiraz ediblər. O qeyd edir ki, Sarı Adada yaşayanların yeganə qazan mənbəyi balıq ovudur. Hətta Sovet dövründə belə onları balıq ovlamağı qadağan etməmişdirlər.
Uzun illər boyu, 100 ildir bunlar balıq tutmaqla ailələrini dolandırırlar, yaşayırlar və bunların əlbəttə ki, çörək kəsmək olmaz. Əgər bunların çörək kəsirlər, kəsirlərcə burada dövlət müəyyən iş yerləri yaratmalı idi, müəyyən sosial struktur qurmalı idi və sonra tam bunları balıqçılığı da məşğul olmağa qoymazdı və yaxud da müəyyən ərazidə mildən sonra bunun qarşısını almalı idi. Və hesab edirəm ki, burada dövlət tələsir və vətəndaşların hüquqları pozulur. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, deyək ki, hakimiyyətdən asılı olan qurumdur. Bu, Azərbaycanda bir çox insansiyalarda təsdiq olmuş aldı.
Cənab Sosial Araşdırmalar Mərkəzin rəhbəri Yadigar Sadıqov da balıqçılara qarşı ədalətsiz hökm çıxarıldığını deyir. O bildirir ki, hakimiyyət insanların qarşılaşdığı problemləri həll etmək əvəzinə onların üstünə yeriyir.
Bizim hakimiyyətdə belə olan hallarda müəyyən səbəblərdən o xalqın təqsirindən qorxub güzəşdə yetsə belə bir neçə nəfəri cəzalandırmayı lazım bilir ki, insanların gözü olsun. Necə Qubada güzəşdə yetsə amma bir neçə nəfəri tutub.
Ötən ilin dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Nərbanabad 2 qəsəbə sakinləri balıqovuna mane olan sərhədçilərə etiraz olaraq küçəyə çıxmışdılar. Nəticədə sakinlərin sərhədçi və polislərlə qarşı durması baş vermişdi. Axşam saatlarında daxili qoşunlar qəsəbə yer edilmişdi. Hadisə nəticəsində onlarla sakin yaralanmışdı. Hərbi maşının altında qalan qəsəbə sakini Rabil Kərimov ində müalicə olunur. Həbs edilmiş 5 nəfər qəsəbə sakini barəsində cinayət Məcəlləsinin 221.3, 315.2 maddələri ilə cinayət işi açılmışdı. Bu yaxınlarda Lənkəran məhkəməsi Mirağı Abbasova 6 il, Xalid Ələkbərova 5 il həbs, qalan 3 nəfər barəsində şərtli cəza hökmü çıxarıb. Halbuki qəsəbə sakinləri hadisədən 3 gün sonra Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Tofiq İbrahimovla görüşmüşdülər. Həmin görüşdə başçı söz vermişdi ki, tutulan adamlar buraxılacaqlar. Bu görüşdən dərhal sonra balıqçılar barəsində 2 ay həbs qətli imkan tədbiri seçilmişdi. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin indiki rəhbərliyi isə bu məsələyə münasibət bildirmək istəmir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müstəzəm Məmmədovun sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə istirahət mərkəzlərindən bəhs edəcəyik. Artıq istirahət mövsümü də yaxınlaşıb. Müstəzəm Məmmədov əksər yerli əhalinin həsrətlə baxdığı bu istirahət mərkəzlərində qiymətlərlə maraqlanıb.
Azərbaycanın cənub bölgəsində irili xırdalı yüzdən çox turizm və istirahət yerlərinin olduğu deyirlər. Turizm və istirahət yerləri əsasən dağ ərazilərində və Xəzər dənizi sahillərində yerləşir. Lerik rayonu arasında, dağlar arasında Lənkəran çayının üstündə olan turizm və istirahət yerləri diqqəti daha çox çəkir. Lənkəran Lerik yolu ilə istirahat mərkəzlərinə gedirik. Yol kənarında hər addımda istirahat mərkəzlərinin reklamları gözə dəyir. Əslində, bizə ən çox bu istirahat mərkəzlərində olan qiymətlər və edilən xidmətin keyfiyyəti maraqlandırırdı. Yerli sakinlər deyirdilər ki, bu mərkəzlərdə qiymət fantastik dərəcədə yüksəkdir. Bu mərkəzlərdə jurnalist olduğumuzu və qiymətlər barədə məlumatlar almaq istədiyimizi desək də, heç yerdən cavab ala bilmədik. Meşəbəy istirahat mərkəzinə bununla əlaqədar bir aydan sonra müraciət etməyimizi məsləhət gördülər. Təbəssüm Turizm və İstirahat Mərkəzində də suallarımıza cavab vermədilər. Açıq şəkildə bir dedilər ki, vergi işçilərinə və jurnalistlərə heç bir məlumat verilmir. Relaxda isə təmir gedirdi. İnternet vasitəsilə qiymətlər barəsində relaxa çolğu göndərdik, lakin o da cavabsız qaldı. Lerik Lənkəran yolunda rast gəldiyimiz adamlara bu istirahat mərkəzləri barəsində suallar da verdik. Müsahiblərin burada qiymətlərin baha olduğunu və onlar üçün nəzərdə tutulmadığını deyirdilər.
Mağarında necə girmək istirahat təşkil? İmkanım yoxdur. Maddi cəhətdə imkanım yoxdur. İstirahat yerləri buhar.
Ona görə ki, maaş o, işsizlik, kirə. Mən o qiymətə bir ay ayramı çaxlayam bərəm. Gündən mən dilənçi kökündə yaşayam. Heç olmasa, heç olmasa. Bu aylıq maaş olsun 400-500 manat. Bilərsən ki, bir insan kimi, bağlıca insan kimi yaşaya bilirsən. Rusiyanın fəaliyyəti 500 manat, yəni bizim pulla 500 manat maaş alır. Bir üst gedib başqa yerdə 5 manat pensiyasını alır. 1000 manat, 1000 dollara o yaşayır insan kimi.
Siz 500 manat mək haqqı alsınız.
Bəli.
Gündə 150 manat.
Yox. O aylanı heç çatdırma. Bunun xeyri var, şəhəri var. Çatdırma olmaq başlıyor. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çatdırma olmaq. Əhalinin 90% elə belə sünnə.
Demək, indi belə deyək, siz istirahat eləmək
istirahat
zonalarında.
Mən istirahatı xəyallarda görürəm.
böyle şey yoktu. Ancak hayalda. Hacan pul utarım, birinin cibinden düşer.
Cemaatin işi yok, gücü yok. Cemaat neynesin?
Masallı Rövni Dağ arasında yerleşen İstisu Şafa Sanatoryasının sahibi İldirim Allah Yaruz ise deyir ki, onlarda kıymet münasibdir. Sanatorya hem de turistleri kabul edir.
Demeli 30 manata günde 3 defa girmek, kalmak, vanna, masal şampiyonu içindedir. Gelen turistler buradan razı gelir. Bizde turistler bizden bile 10-20% artır. İki büyük kateş dikiren 40 otaklı 20 aileli. Burada bütün standartlara cevap veren kateş dikiren.
Sahipkarın dediğine göre problemler de var. Gece saatlerinde ışıkların fasillerlerle verilmesi baş ağrıya çevrilip.
Yine tersizatı yaklaşıyor ama geceler demeli bazen 3 saat, 4 saat fasiller verirler. Bu da bizim işimize menfi tersi gösterir. Ona göre ki fasiller verilende gece turist mesela geldi, zavrı problem yaratabilir. Ona göre biz isterdik ki prezidentimiz gösteriş verir ki daimi iş olur.
İldirim Allah Yarif turizm ve istirahat merkezlerinde kıymetlerin baha olmasını da düzgün saymır.
Kıymet tənzimləməsi olmalıdır. Biz istəyirik ki, insanlar öz məbadirlərinə baxsınlar, gəlsinlər, burada iştirak etsinlər. Bizim məsələn, bu adam başı 30 manat, qalmaq, vanna, masaj, izoterapiya, izoterapiya, iş uğrunda çimmək, 10 gün ərzində yeməsi zadı, bu çox gözəldir. 12 günə ərzində təqribət 300 manat verirlər. Bu 300 manatın insanlara da sərf edir, həm də müalicəsi qalır da, təbii müalicəsi.
Şəfəq Ekoturizm İctimai Birliyin rəhbəri Vamiq Babayev isə turizm mərkəzlərində qış və yay qiymətlərinin olduğunu deyir. Onun bildirdiyinə görə qiymətləri mərkəzlər özləri müəyyənləşdirirlər və mövsüm ərzində aşağı da düşə bilər, yuxarı da qalxa bilər.
Qiymətləri var, bir də yay qiymətləri var. O da şeydir, onun dəyişikliyi vaxtlarıdır. Yəni, bunlar tam qiyməti indi deyə bilmirlər. Necə? Desələr ki, vətəndaşım ki, 30 manatadır. O ki, bu qış qiyməti ilə gələcək. Bayaq 25 manata, 30 manata, 35 manata qış qiyməti. Deyə də bilmirlər, 50 manata nəyə görə hələ yay girməyib. Yay sezonu hələ elan olmayıb.
Onun dediyinə görə, əksər turizm və istirahat mərkəzlərində qiymətlər bahadır. Onlar əsasən ailəvi istirahat mərkəzləridir.
Bir ailənin qalması üçün 130 manat, 120 manat, 100 manat bu arada dəyişir qiymət.
Vamiq Babayev deyir ki, yemək və digər xidmətlər bura daxil deyil. O, özü də belə hesab edir ki, mərkəzlərdə tələb edilən qiymət bahadır. Dəniz kənarı istirahat zonalarında qiymətlər hansı vəziyyətdədir sualına Vamiq Babayevin cavabı belə oldu.
Yox, dəniz kənarı biraz bahadır, dəniz kənarı. Yəni, onu təşdikdir ona görə. Şəraitsiz otellər var, mən sizə deyim, yəni ki, şəraiti bir qədər zəif olan otellər var. Yəni, onlarda istirahat etmək olar. Amma o da yerli qalmaq üçün biraz belə deyir, xoşa gələn olmur. Yəni, pulları da takmır, amma orada qalmaqdır. Mən sizə deyim də, o cür otellər arasında fərq edir. Məsələn, 50 manata masalda olan otel, 40 manata olan otel, 50 manata Lənkəranda verilir. 50 manata olan otellər, məsələn, Lənkəranda 60 manata, 70 manata verilir.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində bir ünvan var. Həmin ünvanda Sovetlər dönəmindən üzübəri yaradıcı insanların emalatxanaları yerləşir. Bu dəfə Gəncə müxbirimiz Gönül Raqıf qızı qiyabı da olsa bizi o ünvana aparacaq.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsindəki yaradıcı insanlara məxsus emalatxananın sökük divarları üzərində yazılar olmasa tanımaq çox çətindir. Bir mərtəbəli uçuq binadakı nizamla düzülmüş otaqlarda illər əvvəl bir neçə heykəltaraş fəaliyyət göstərib. Nömrələnmiş otaqlardan içəri girəndə ilk olaraq toz basmış, gildən, betondan hazırlanmış portret heykəllər düzülüb. İndi bu otaqda cəmi bir rəssam işləyir. Rəssam heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov şəraitsiz emalatxanadakı problemlərdən danışır.
79-cu ildə Sovetlər dövründə rəssamlıq emalatxanaları kimi rəssamlara verilmişdi. Cəmisi 4 emalatxana yer qalıb. Rəssama nə lazımdır? Sakitçilik, bir də emalatxana da yüngülvari nəsə bir şərait ki, işləsin ona.
Şərait necədir burada? Siqan edir yoxsa
çox? Yox, azınacaqlı. Azınacaqlıdır. Çox çətindir. Çünki artıq o qabaq zad bir balaca barhırır, o kran zad girənməz var. Ayrı yer eləmək lazımdır, ayrı yerdir nəsə.
Pərakəndəliyin hökm sürdüyü bu emalatxanada hansısa məhlulu qarışdırıb heykəl düzəltmək üçün nə su xətti var, nə də geniş bir yer. Binanın qarşısında olan sahəni də ətrafda yaşayan insanlar öz evləri boyunca hörüblər. Ancaq bununla belə yaradıcı insanlar mane tanımaz deyərək Cəmaləddin Rüstəmov burada böyük heykəllər düzəldib. Kiçik emalatxananın mərkəzində 2 metr böyüklüyündə gildən hazırlanmış kişi heykəl dayanıb. Heykəl Əfsələddin Xəqaniyə məxsusdur.
Bu işin olmağı Milli Məclisin məktubu əsasında oldu ki, yəni o Şirvan zonasında bu azad fikirli olduğuna görə, demokratik fikirli olduğuna görə bir neçə dəfə level həbsxanada yatmışdı da orada həbsxanada tutmuşlar. Onunla əlaqədar ruhuna hörmət kimi, onun bu möhtəşəmliyinə hörmət kimi bu işi orada qoydular.
Şəraitsiz tavanı az qala uçan bu emalatxana otağında göz oxşayan əl işləri var idi. Eskizlərdən tutmuş portret, baralev, tunç, beton və gildən hazırlanmış müxtəlif heykəllər. Heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov hansı işarətlərindən istifadə edirsiz sualımı cavabsız qoyur. Deyir ki, bu sənətdə əsas əlin hissiyatıdır. Gözünü yumsan belə əlin ruhun hiss eləməlidir. Sənətkar bizə yenicə tamamladığı qadın ana portretindən danışır.
Portretdir, yəni qadın ana portretidir. Ən ucuz material betondur, yəni sementlə olan şeylərdir. Mən işləyirəm sementlə. Yəni abrobat qazları biraz çətin olur, artıq üzə bilirəm də nalarmaq lazımdır.
Bunun sonda üzərinə hansı məhlul vurulur?
Buna kraska vurulur, tanirovka deyirik biz ona. Yəni o müəyyən kraskalar var ki, onu vururuq, o kraska ilə də hansısa bir materiala çevirdik de, elə bir. Ən yaxşısı bronzadır, bronza yəni tunç materialı, dəmirdən olan tunç. Məsələn üçün o işi baxsanız orada mənim portret, onu siz bilməzsiniz ki, o tunçdur yoxsa betondur onu aldı.
Cəmaləddin Rüstəmov bəzi əl işlərini satmaqla ailəsini dolandırır. Yaxın vaxtlar üçün soyqırım abidəsini faciə janrında hazırlayacağını deyir. Şəraitsiz əmalatxanada belə yaradıcı işlərin çətin olduğunu deyən rəssam dövlət qayğısına ümid edir.
Plan belədir ki, soyqırım abidəsi olmalıdır, yəni işləmək lazımdır. Biraz çətin dövrdə, yəni bilmirsən ailəni saxlamaq. Heykəltaraşın yəni şəraiti, suyu, istiliyi, dincəlmə. Çünki bizim iş çox ağır işdir. Yəni burada fiziki iş lazımdır, həm də əqli iş lazımdır ki, o işləri bir-birinə sintez edib, nəsə ortaya bir şey çıxartmaq olsun. Görürsən ki, ya qonşularla, baş edirəm, sual olan, bizim hörmətli prezidentimiz Sərəncan var da 2006-cı ildə. İndi ümidimiz var ki, nəsə bir şey olsun da Allahın köməkliyinə.
Gəncədəki Rəssamlar İttifaqının sədri Qalib Bağırov da gileylənir ki, fərdi yaradıcılıqla məşğul olan insanlar üçün şərait yoxdur.
Heykəltaraşlıq bu elə bir sərbəst yaradıcılıq sahəsidir. Ərazinin bu bir emalatxanası var da, yaradıcılıq emalatxanası. Bu yaradıcılıq emalatxanasında fəaliyyət göstərilir. O rəssamlıq emalatxanalarıdır, heykəltaraşlıqlara da, rəssamlıqlara da. Prezidentin sərəncamı var ki, bunlara yaradıcılıq emalatxanaları inşa etsinlər və hələlik bu müəyyən səbəblərə görə gecikir. Bu dəqiqə ümumiyyətlə yaradıcı adamların vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil. Sovet vaxtından qalma o qeyri-yaşayış fondlardakı rəssamlar fəaliyyət göstərirdi. O çoxsunu onların əlindən alıblar, ya yəni uçurduflar.
Qalib Bağırov deyir ki, müvafiq qurumlara müraciətləri olub və yeni emlatxanaların inşa olunacağına ümid edirlər. Gəncədə rəsim qaleriyası da fəaliyyət göstərir. Qaleriyanın sədri Faiq Osmanov da deyir ki, hazırda yerləşdikləri binada rəsmin fokusu üçün lazımı geniş yer yoxdur və otağın işıqlandırılması düzgün deyil. Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin baş inspektoru Bəxtiyar Mardov isə deyir ki, fərdi yaradıcıların pis yaxşı otaqları var. Ancaq o da deyir ki, yeni tikiləcək yaradıcılıq evlərinin inşasını gözləməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Gəncədə fərdi yaradıcılığın taxta oyma, heykəltaraşlıq, zərgərlik və s. növləri ilə məşğul olan xeyli sayda insanlar var.
Fəssalam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün muismin etkada tsema, romelic muamzades kvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhlobda. Radyo Tavis Uplevi, Usminet Trans Programı'nı sade olsa gitkimse.
Ezgin, o yüzden Luxemburgiz otsnebiş yolunuz kodeksleri şesulü.
Sinemdurla şesariz, kartuli otsnebiş, amurçe otasa otsnebiş yolunuz kodeksi.
Da gadacemeb sakithebze romlebzets mokalakete umravlesoba tankhdeba.
Chon guida sakartveloshi avashirot europortibis demokratia.
Eurokavshisa da NATO-shi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavisupleba.